Eclesiastul, capitolul 1, de la versetul 12 la versetul 18. Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub cerul. Iată o îndeletnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oameni. Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Ce este strâmb nu se poate îndrepta. Și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Amin. Amin. Vă invit să vă reocupați loc. Mă bucur să fiu în această dupămasă, împreună cu dumneavoastră, la Biserica Betania, la închinare. Așa cum s-a zis, am venit împreună cu tinerii de la Biserica Peniel, cu cei care laudă pe Domnul la noi la biserică, împreună cu soția, cu cei doi copii și cu soacra. Slăvit să fie Dumnezeu!
Amin.
Ne bucurăm să fim împreună și mulțumesc fratelui păstor care m-a invitat în această zi. Zic, Domnul să-l binecuvânteze.
Amin.
Și să nu uite nici de mine. Am observat în bisericile noastre că sunt două tipuri de predicatori care ajung la amvonul bisericii. Există un tip de predicator care atunci când predică, aduce o învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu. Te învață ceva nou. Îți explică într-un mod în care până atunci n-ai înțeles. Și predicatorii aceștia sunt învățători. Sunt acei oameni care iau un subiect, iau un pasaj sau iau o temă din Biblie și o explică în așa fel încât biserica învață ceva nou. O altă categorie de predicatori care am văzut că vin în bisericile noastre sunt evangheliștii. Sunt acei predicatori care prin stilul și natura și felul în care predică, oamenii iau decizii noi. Decizia de a se întoarce la Dumnezeu. Decizia de a-L sluji mai mult pe Dumnezeu. Decizia de a face o schimbare în viața lor. Aceștia sunt evangheliștii care, prin slujirea lor, determină ascultătorii, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ia decizii. Aș vrea în seara aceasta ca Dumnezeu să mă ajute pe mine să fiu și învățător și evanghelist.
Amin. Amin.
Dumnezeu să-mi dea puterea ca în seara aceasta să și aduc ceva nou din Cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp și să mă ajute Dumnezeu ca în urma predicii să luăm decizii de a face mai mult ce vrea Dumnezeu.
Amin.
Și Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Așa sunt predicatorii. Însă am observat în cuvintele Domnului Iisus că și ascultătorii sunt de mai multe feluri. Ascultătorii Evangheliei, spunea Domnul Iisus, și ăștia se împart pe mai multe categorii. Și în pilda asemănătorului zicea Domnul Iisus că cei care aud cuvântul lui Dumnezeu sunt de patru feluri. Un fel este omul care aude și nu înțelege. Ăștia simbolizează pe sămânța căsută lângă drum. O altă categorie sunt oamenii care aud, înțeleg și cum vine un necaz, cum vine o încercare, cum vine o ispită, cum vine o problemă, se leapădă de Cuvântul lui Dumnezeu. Aceștia simbolizează sămânța căzută în locuri stâncoase. O altă categorie sunt oamenii aceia care aud Cuvântul lui Dumnezeu, care înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu, care primesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar la un moment dat vine goana după mai multe realizări. Goana după bogății, goana după un confort mai mare, Goana după o bunăstare în viața aceasta, în lumea aceasta și goana aceasta, spune Biblia, înneată cuvântul lui Dumnezeu. Și ăștia sunt sămânța căzută între spini. Și Domnul Iisus vorbea despre o patra categorie de ascultători. O categorie care aude cuvântul lui Dumnezeu, înțelege cuvântul lui Dumnezeu și îl pune în practică și duminica și lunea, și marța și miercurea, și joia și vinerea, și sâmbăta. Și atunci când îl vede cineva, și atunci când nu îl vede cineva. În orice vreme trăiește cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea, ăștia sunt ogorul bun. Mă rog în seara aceasta, noi toți, să fim ogorul acesta bun. Amin. Care aude cuvântul lui Dumnezeu și care îl pune în practică și trece dincolo și de ispite și de goana după bogăție. Amin. Și rămâne cuvântul lui Dumnezeu în acel ogor. Domnul să ne binecuvânteze și să ne întărească în sensul acesta. Amin.
Amin.
Pasajul care l-am citit este un cuprins al cărții lui Eclesiastul. Cartea aceasta are 12 capitole, văd că nu aveți ceas și de la 8:30 sunt promisiuni mari, dar voi încerca să folosesc ceasul meu. Pasajul acesta este un cuprins al cărții. Cartea aceasta are 12 capitole. Și pentru că are 12 capitole, în versetele acestea pe care le-am citit, mi se spune tot ce va aborda cartea aceasta. Este ca și atunci când ai mers la școală și ți-au dat profesorii manualul, la prima pagină sau la ultima pagină vei găsi cuprinsul. Și acolo vei găsi tot ce se vorbește în carte. Pasajul acesta este cuprinsul cărții lui Eclesiastul. Suntem la o seară de tineret. Și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să abordez un subiect potrivit cu seara aceasta. Am observat că noi românii suntem harnici, suntem ambițioși, suntem descurcăreți, tot românul și polițist, și medic, și inginer, și constructor. Românii sunt ospitalieri, sunt oameni foarte adaptabili imediat, în orice context. Însă, în ciuda acestui fapt, suntem un popor cam pesimist, cam trist, cam neîncrezător în lucrurile pe care vrem să le facem. Și din cauza aceasta, și pentru că suntem la o seară de tineret, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc înaintea dumneavoastră următorul mesaj. Ce te face fericit? Domnul mi-a pus pe inimă ca în seara aceasta să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt lucrurile care cu adevărat ne fac și ne țin fericiți. M-am uitat în dicționarul limbii române să văd cum definește dicționarul limbii române fericirea. Pentru că dacă vorbim despre fericire, trebuie să înțelegem cam despre ce vrem să vorbim. Pentru că pentru unii fericirea înseamnă un lucru, pentru alții alt lucru. Dicționarul limbii române spune că fericirea este o stare mentală de bine, fiind caracterizată de emoții pozitive sau plăcute, de la mulțumire la bucurie intensă. Asta spune dicționarul. M-am gândit să dau și eu o definiție, din punctul meu de vedere, ce înseamnă să fii fericit. Să fii fericit, din punctul meu de vedere, este să ai o stare de bucurie, de împlinire și de mulțumire continuă de-a lungul întregii vieți. Ești bucuros, înseamnă că ești fericit. Eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să fim fericiți, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fim toată ziua triști, toată ziua bătuți, toată ziua afectați, ca niște oameni cărora li s-au întâmplat multe necazuri. Dumnezeu vrea ca creștinul să fie plin de bucurie. Amin. Pentru că a doua roadă a Duhului Sfânt este bucuria. De aceea în seara aceasta zic, Doamne, ajută-ne să ne lăsăm prelucrați de cuvântul Tău. Amin. Amin. Toți oamenii de când se nasc și până mor caută fericirea. Când suntem copii, copiii caută fericirea în joaca cu alți copii. caută fericirea în jucăriile pe care le au. Când copiii ajung mari și ajung să devină adulți, caută fericirea în anumite proiecte, în anumite realizări, în anumite lucruri care să îi facă să fie bucuroși. Unii băieți caută fericirea în a-și găsi o fată pe care ei și-o doresc și spun, dacă reușesc să ajung să fiu cu fata aia și să mă căsătoresc cu ea, voi fi fericit. Alții își caută fericirea în a-și cumpăra un apartament și zic, dacă voi cumpăra apartamentul acela, voi fi fericit. Alții își caută fericirea în a-și cumpăra o mașină. Eu, de când sunt în Anglia, am schimbat 6 mașini. Am început cu un Ford Mondeo, după aceea mi-am schimbat-o pe un Octavia, după care pe un Passat, apoi pe un BMW seria 5, după aceea m-am dus mai departe și mi-am luat un BMW X5, din ăla foarte scump, cu 20.000 de lire, și după aceea am finalizat în Ford Transit dublă. Oamenii caută fericirea unii într-o mașină. Muncesc din greu, mâncă macaroane, ca la final de an, când merge România, să meargă cu Mercedes. Alții caută fericirea în tot felul de lucruri. Și oamenii, de când se nasc și până mor, vor să fie fericiți. Toate acțiunile lor sunt împinse de o dorință de a găsi fericirea. Se spune că românii sunt foarte mari căutători. Am citit o întâmplare, pentru că suntem la o seară de tineret, în care se spune că francezii, la un moment dat, au făcut niște săpături arheologice într-o zonă istorică și după ce au săpat la vreo 50 de metri, au găsit niște firicele de cupru. Au chemat ziarele și au tras o concluzie. Străbunii noștri au avut o rețea de telecomunicație subterană prin cabluri. După ce francezii au făcut lucrul acesta, au zis germanii, trebuie să săpăm și noi. Și s-au dus și ei într-o zonă istorică și au început să facă săpături, au săpat și au săpat, și când au ajuns la 50 de metri n-au găsit nimic, au mai săpat un pic și au coborât la 70 de metri și au găsit niște urme de sticlă, niște firicele de sticlă, au chemat toate ziarele și au concluzionat. Străbunii noștri au avut o rețea de telecomunicații subterană prin fibră optică. La urmă s-au trezit și românii și au zis, dacă francezii au săpat, dacă germanii au săpat, vom săpa și noi, că suntem foarte buni la săpat. Și atunci s-au dus și ei într-o zonă istorică și au săpat 50 de metri și n-au găsit nimic. Au mai săpat și au ajuns la 70 de metri și tot n-au găsit nimic. Au săpat până la 100 de metri și tot nimic n-au găsit. Și când au ajuns la 100 de metri adâncime, au oprit lucru și au pus lopețile și târnacoapele și au chemat ziarele și au concluzionat. Străbunii noștri au avut o rețea de telecomunicații prin wireless. Românii au fost mai ceva ca și francezii și ca germanii. Pentru că suntem la o seară de tineret, merge și câte o întâmplare din asta. Am mai auzit o altă întâmplare despre români, despre germani și despre japonezi. Se spune că toți și-au propus să construiască un pod. Și podurile se construiesc din două părți. Nu știu dacă ați mai auzit întâmplarea aceasta. Au construit japonezii și podul trebuia să se întâlnească la mijloc. A pornit dintr-un mal și din celălalt mal și când au ajuns la mijloc a fost o deviere de undeva de un jumătate de centimetru. Care s-a putut remedia. Mai apoi s-au pus să construiască și germanii. Și au pornit și ei dintr-un mal și din celălalt mal și când au ajuns la mijloc a fost o deviere doar de câțiva milimetri. La urmă s-au pus să construiască și românii. Au început dintr-o parte și din cealaltă parte, și la urmă, au ajuns să finalizeze cu două poduri. Oamenii de când se nasc și până mor, caută. Caută să fie fericiți. Caută să facă lucruri care să le dea fericirea.
Vreau să vă spun în seara aceasta că și Solomon a căutat lucrul acesta. Împăratul Solomon ne spune Biblia că a căutat să fie fericit. Pasajul care l-am citit zice așa: Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel în Ierusalim. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub cer. Solomon, împăratul, și-a propus ca în viața lui să încerce tot ce se poate face în viața asta, ca să vadă ce-i bine până la urmă să facă. Ca să vadă care sunt lucrurile care o să-i dea bucuria, care o să-i dea fericirea, care o să-i dea satisfacție. Și în seara aceasta m-am gândit să împart mesajul în trei părți. În prima parte aș vrea să vedem care sunt lucrurile în care a căutat Solomon fericire. În a doua parte aș vrea să vedem la ce concluzii ajunge împăratul Solomon. Și în a treia parte, care sunt lucrurile care ne dau cu adevărat fericire. Deci haideți în primul rând să ne uităm la viața lui Solomon și să vedem câteva practici, câteva experiențe, câteva lucruri pe care Solomon le-a căutat, le-a dobândit cu dorința de a ajunge fericit. În primul rând am găsit în Scriptură că Solomon a căutat fericirea în bogăție. În capitolul 2, dacă mergem un pic mai în față, la versetul 7 și 8, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre bogăția lui Solomon în felul următor. Am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cireți de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Solomon și-a propus în primul rând să ajungă bogat. Și în sensul acesta a dezvoltat comerțul cu vecinii. În sensul acesta a dezvoltat mineritul. A trimis oamenii să lucreze în mină ca să scoată aur. În sensul acesta a dezvoltat tot felul de industrii care să-i aducă lui bogăție. Și Biblia spune că Solomon a ajuns așa de bogat încât l-a trecut și pe bunicul său, și pe taicul său, David, și pe maică sa și pe toți împărații care au fost înainte de el în Ierusalim. Mai exact, dacă vrem să știm câtă bogăție avea Solomon, ce intrări avea în cont, să zicem așa, ne putem uita în 2 Cronici, capitolul 9, versetul 13. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un detaliu despre venitul anual al împăratului Solomon. Zice cuvântul așa: greutatea aurului care venea pe fiecare an lui Solomon era de 666 de talanți de aur. În afară de ce lua de la negustorii cei mari și de la cei mici, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării care aduceau aur și argint lui Solomon. 660 de talanți de aur. Ca să ne dăm seama cât aur avea Solomon pe an, trebuie să înmulțim un talan cu 35 sau 50 de kilograme. Dacă ar fi să îl înmulțim cu 35 de kilograme, e vorba de 20.000 de kilograme de aur avea intrări anuale Solomon. Solomon și-a propus să caute fericirea în bogăție. Și-a ajuns să fie foarte bogat. A ajuns să fie, de fapt, cel mai bogat. A ajuns să-i întreacă pe toți înaintașii lui în bogăție. Și când a ajuns numărul 1 și când a fost cel mai bogat și când deja a avut prea multă bogăție, a hotărât să își încerce fericirea în alte lucruri. S-a plictisit de bogăție. A ajuns așa de bogat încât afacerea mergea de la sine. Lucrurile mergeau bine. Greutatea omului venea în fiecare an. Se spune despre un om foarte bogat că la un moment dat, înainte să moară, l-a chemat pe unul din muncitorii lui de bază, care era responsabil, manager peste toate averile lui, și i-a spus așa: aș vrea, acum că sunt pe moarte, să-mi împlinești trei dorințe la înmormântarea mea. Și poate că ați mai auzit și dumneavoastră întâmplare. Aș vrea ca în timp ce sicriul meu este mutat, fie de acasă, fie de la spital, la cimitir, să fie dus de cei mai buni medici din oraș. Sicriul meu să fie purtat pe umăr de cei mai buni medici. Aș vrea ca pe tot drumul, tot aurul și toată bogăția mea să fie împrăștiată pe drum de la spital sau de acasă până la cimitir. Și acum managerul ăsta zice,
nicio problemă, vom face lucrul acesta dacă asta îți dorești.
Dar aș vrea să știu de ce îți dorești lucrul acesta. Care sunt motivele? Ce te-a apucat de chiar așa vrei să fie în mormântarea ta? Și el a zis, aș vrea, legat de cei mai mult bun doctor să-mi ducă sicriul, aș vrea ca toți oamenii să vadă că în fața morții nici cei mai buni medici nu mai pot să facă nimic. Aș vrea, legat de mâinile mele care vor fi scoase din sicriu, să vadă toți oamenii că cu mâinile goale am venit pe lumea aceasta și cu mâinile goale am să mă duc. Legat de aurul și bogățiile mele, aș vrea să vadă toți că tot ce am câștigat într-o viață rămâne aici jos și că eu mă duc fără nimic de viața aceasta. Solomon a încercat și el în bogății și a ajuns foarte bogat. A ajuns să aibă bogății cum nu mai avuse niciun împărat din Israel. Și după ce s-a plictisit de bogăție sau după ce a ajuns bogat, a încercat altceva. A încercat fericirea în distracții, spune Biblia. Tot în capitolul 2. Solomon a încercat să găsească fericirea în distracții. Și dacă era împărat, nu s-a distrat ca unul dintre noi. Și a adus comici la palat care să joace toată ziua și să îl distreze pe Solomon. Și a adus cântăreți care să-i cânte toată ziua. S-au fi dat informații în tot Imperiul lui Solomon că se caută cei mai buni cântăreți să fie angajați împăratului, să-i cânte de dimineața până seara. Și Solomon a căutat fericirea în distracții. Dar după o perioadă s-a plictisit și de distracții. După o perioadă și distracțiile acestea nu i-au mai încântat inima, nu i-au mai produs bucurie. Se spune despre un tânăr care a crescut într-o familie mai strictă, că și-a pus un gând. Ca la 18 ani, când va împlini 18 ani, va ieși în oraș și se va distra cum vrea el, peste acordul părinților. Părinții l-au crescut foarte strict, dar el era împotriva a tot ceea ce părinții îi impuneau. Și tânărul acesta, când a ajuns la 18 ani, spune istoria că a hotărât să meargă în oraș, s-a dus în oraș, la un club de noapte, a băut câteva pahare, s-a distrat și cu o fată s-a dus la hotel. S-a culcat cu ea. A doua zi când s-a trezit, încă era amețit de băutură și îl durea capul, s-a uitat în camera unde era și fata nu mai era. S-a dus la baie să se spele și când s-a dus în baie a rămas șocat. Că pe oglindă era scris cu ruj: bine ai venit în lumea celor bolnavi de sida. Solomon a căutat fericirea în distracție. A vrut să se distreze, a vrut să vadă dacă poate să-și trăiască toată viața în felul acesta fericit. Și văzând că nu-i aduce fericirea distracțiile, a trecut la o altă experiență și anume la băutură. S-a hotărât Solomon să vadă dacă bea poate să fie fericit. Și în capitolul 2 zice că Solomon și-a propus să bea să vadă dacă în timpul ăsta inima îl va cârmui cu înțelepciune. Și n-a băut ca oricine. Spune Biblia că și-a sădit vii, pomi roditori de tot felul, a dezvoltat o industrie a alcoolului. Și a adus cei mai mari experți care să-i dea să bea omului. Să bea dimineața, să bea la amiază și să bea seara. Și Solomon a căutat și în băutură, să vadă dacă, pierzându-ți controlul, poți să faci ceva care să te facă fericit. Însă, după o perioadă, Solomon s-a plictisit și de băutură. Și apoi s-a hotărât să devină înțelept. Și a căutat fericirea în cunoaștere. În Eclesiastul, capitolul 7, la versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu ne zice că Solomon a căutat fericirea și în a cunoaște. A cunoaște cât mai multe lucruri despre viața aceasta, despre știință, despre toate lucrurile care sunt descoperite și folositoare vieții. În capitolul 7, la versetul 25, ni se descrie lucrul acesta. M-am apucat și am cercetat, zice Solomon, toate lucrurile, cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciune și rostul lucrurilor și să pricesc nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și în pasajul care l-am citit în această zi din Eclesiastul capitolul 1, versetul 17 și 18, el ne zice așa: mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, ziceți dumneavoastră, cine știe multe, are și multă durere. Solomon și-a propus să cunoască și după ce a adunat multe informații și a cunoscut mult, mai apoi citim în Cuvântul lui Dumnezeu că a trecut la o altă experiență și anume la relații cu mai multe femei. Tot în capitolul 2, la versetul 8, citim așa, în partea a doua a versetului: mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor o mulțime de femei. Aș vrea să văd dacă joia, când aveți studiu biblic, ați memorat vreodată câte neveste a avut împăratul Solomon. Cine știe? Câte neveste a avut?
7.000.
Așa. A avut în jur de 1.000 de femei. 700 de neveste și 300 de țiitori. Solomon a vrut să vadă dacă va schimba zilnic femeile. Poate în felul acesta va ajunge să fie fericit. Numai că orice relație cu o femeie creează o dependență. Orice relație cu o femeie înseamnă un bagaj. Femeile, prin natura lor, sunt ființe mai dependente. Și când un bărbat intră într-o relație cu o altă femeie, el intră în relație cu o persoană care aduce un bagaj și care este dependentă și care în timp îl influențează. Și Biblia spune că femeile i-au abătut inima lui Solomon de la Dumnezeu. Femeile acestea, când Solomon intra să aibă intimitate cu ele, îi vorbeau lui Solomon despre Dumnezeilor, despre zeii popoarelor, de unde au fost luate. Și în timp spune Biblia că aceste femei i-au abătut inima de la Domnul. Cam astea sunt în mare experiențele și lucrurile în care Solomon a căutat fericirea. Aș vrea în al doilea rând în seara aceasta să vedem la ce concluzie ajunge împăratul Solomon. El a scris cartea aceasta spre bătrânețe. N-a scris cartea aceasta la tinerețe. A scris cartea aceasta când era bătrân, când era trecut de o anumită vârstă, după ce experimentase foarte multe lucruri ca să poată să vorbească despre ele. Și în finalul cărții, în capitolul 12, el trage câteva concluzii. Și cum ziceam că pasajul nostru este un cuprins al cărții, și în pasajul nostru găsim câteva concluzii. Și o primă concluzie pe care o trage împăratul Solomon, după toate căutările, după toate experiențele, după toate lucrurile pe care le-a făcut în viața lui, este în pasajul nostru în versetul 14. El zice așa: am văzut ce am văzut. Care e următorul cuvânt? Haideți să vedem dacă suntem prezenți. Am văzut tot ce se face sub soare. Solomon n-a văzut doar o parte. El n-a încercat doar anumite lucruri. El nu s-a limitat în căutările lui. Spune Biblia că am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Prima concluzie pe care o trage împăratul Solomon este că tot ce a făcut el în experiențele astea fără Dumnezeu și tot ce face un om în viața aceasta fără Dumnezeu este o deșertăciune și o goană după vânt. Și dorința de îmbogățire este o deșertăciune. Și dorința de cunoaștere, dacă nu-L are pe Dumnezeu în centru, este o deșertăciune. Și toate experiențele și distracțiile și băutura, spune Solomon, toate sunt deșertăciune. Adică nu-și merită scopul, nu-și merită timpul, nu-și merită atenția. Asta este prima concluzie pe care o trage Solomon. O altă concluzie pe care o trage Solomon, am putea să zicem, mai bine, un sfat pe care îl dă Solomon spre finalul vieții este pentru tine. În Eclesiastul capitolul 12, versetul 1, El spune așa, tinerilor. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău din zilele tinereții tale, până nu vin zilele celelere și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nici o plăcere mie. Solomon ajunge la concluzia, la finalul vieții, că dacă el rămânea credincios, dacă el îl sluja pe Dumnezeu, dacă el rămânea în lucrarea lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu, era mai bine. Și pentru că ajunge la concluzia aceasta, în final scrie tinerilor. Adu-ți aminte de făcătorul tău din zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere. Cu alte cuvinte, Solomon își dă seama că este mai bine să rămâi în biserică, chiar dacă e plictiseală în biserică. Că e mai bine să rămâi în biserică, chiar dacă uneori lucrurile nu merg cum vrei. Că e mai bine să rămâi în adunare și în relație cu Dumnezeu, chiar dacă nu-s toate ros și perfect, așa cum de multe ori am vrea noi să fie. Solomon ajunge la concluzia că mai bine să rămâi în casa lui Dumnezeu, cu toate minusurile și lipsurile pe care le are casa lui Dumnezeu din punctul de vedere al oamenilor, dar să rămâi pe calea lui Dumnezeu decât să mergi în lume, decât să mergi să faci lucrările celui rău. O altă concluzie pe care o are Solomon, o a treia concluzie, este cea cu care își încheie cartea. În capitolul 12, ultimele versete, el zice așa: să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este, spuneți dumneavoastră, haideți să colaborăm în seara aceasta, dacă citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Solomon, după o viață de experiențe și de încercări, ajunge la concluzia că datoria oamenilor pe pământul acesta, datoria pe care oamenii o au față de Creatorul lor, care le-a dat viață și sănătate și putere în fiecare dimineață să se ridice din pat și care face să ardă soarele acesta de mii de ani, este să-L slujească pe Dumnezeu. Datoria oamenilor este să-L recunoască pe Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu și să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în seara aceasta! Astea sunt concluziile lui Solomon. Trei mari concluzii pe care le-am observat în cartea lui. Și în seara aceasta aș vrea să mă apropiu de a treia parte a mesajului și să vedem care sunt lucrurile care ne dau cu adevărat fericirea. Am încercat să înțeleg și să văd care sunt lucrurile alea care cu adevărat ne pot face fericiți într-un mod continuu. Nu doar așa, când ți-ai schimbat mașina sau când ți-ai luat casă și după aia trece, sau ți-ai luat nevastă și după aia și aia trece. Să fii fericit într-un mod continuu. Aș vrea să vedem șase lucruri care, dacă noi le vom practica, cred din toată inima că ne vor aduce fericire continuă. Primul lucru care trebuie să-l faci ca să fii cu adevărat fericit este să te întorci la Dumnezeu și să faci legământ cu Dumnezeu. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, dacă nu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, dacă n-ai făcut legământ cu Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să fii cu adevărat fericit este să te întorci la Dumnezeu și să faci legământ cu Dumnezeu. La noi, la biserică, am studiat o carte pe nume Rut, care are doar 4 capitole. Și în cartea aceasta am văzut că o femeie pe nume Naomi a hotărât să plece din Betleem, din casa pâinii, undeva în Moab. Moabiții erau națiunile alea pe care Iosua trebuia să le izgonească afară din Canaan, dar nu le-a izgonit. Și au rămas o cursă și o ispită pentru ei, ca să se închine la alți Dumnezeu. Și Rut a hotărât să meargă pentru câțiva ani, 10 ani mai exact, să stea în Moab. Și s-a dus acolo unde nu-i voia lui Dumnezeu. Și a murit soțul ei și au murit cei doi fii. Și după 10 ani de zile, s-a trezit printre străini, fără familie și fără realizări. Și s-a hotărât să se întoarcă în Betleem. Și spune Biblia că a avut una dintre nurori care a hotărât să rămână cu soacra ei. A zis, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu și poporul tău va fi poporul meu. Și nora aceasta a ei se numea Rut. O femeie extraordinară, care a hotărât să rămână cu soacra ei. A văzut că nu mai are cu nimeni, a văzut că e bătrână, a văzut că are nevoie de cineva să o grijească. Și Naomi se întoarce în Betleem. Și spune Biblia că pentru că s-a întors în Betleem, Dumnezeu a binecuvântat întoarcerea ei. A binecuvântat-o în așa fel încât Rut se căsătorește cu o rudă bogată de-a lui Naomi, pe nume Boaz, are tot ce-i trebuiește din punct de vedere pământesc. Apoi, mai mult decât atât, Rut, prin căsătoria cu Boaz, ajunge să rămână însărcinată și să-l nască pe Isai. Și Isai, cu soția lui, să dea naștere marelui împărat David. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu a binecuvântat întoarcerea lui Naomi acasă. Dumnezeu a binecuvântat faptul că Naomi și-a dat seama că trebuie să se întoarcă în Betleem. Aplicație. Poate că sunt unii tineri sau frați sau surori care au crescut în familie de pocăiți pe care i-au dus părinții la binecuvântare de mici să fie închinați Domnului pentru toată viața. Apoi poate au văzut studiu biblic în casă. Au văzut genunchii părinților lor plecându-se în fiecare dimineață și în fiecare seară. Și fiind aici în străinătate, printre străini, s-au dus în Moab. Nu-i mama, nu-i tata, nu-i familia și noi avem în casă cu noi trei din familie de pocăiți care duminică de duminică nu merg la nicio biserică. Și atât am încercat și am făcut și foarte slab. Poate mai ieși și tu așa. Plecat de acasă printre străini. Aș vrea să spun că dacă te întorci acasă, aici vei găsi fericirea. În casa lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, nu-i fericirea în Moab. Fericirea este aici. Tot ce trebuie să faci este să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta. În inima ta. Să te întorci la El și să faci voia Lui. Doamne, ajută-ne!
Amin.
Primul lucru care ne dă fericirea este mântuirea. Un al doilea lucru care ne dă fericirea este relația cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să ai o relație cu Dumnezeu în fiecare zi. Asta înseamnă o viață sfântă. O viață curată, o viață pe care și-o dorește Dumnezeu. Că păcatul îți aduce tristețe, păcatul îți aduce depresie. Zice David, câtă vreme am tăcut, ce se întâmplă? Mi se topeau oasele. Păcatul îți fură bucuria. Păcatul îți fură fericirea. Păcatul te face să nu te simți bine. De aceea, dacă vrem ca să fim fericiți, relația cu Dumnezeu ne face fericit. Și relația cu Dumnezeu înseamnă o viață sfântă. Relația cu Dumnezeu înseamnă citirea cuvântului. În Proverbe 16, cu versetul 20, am găsit un verset care chiar folosește cuvântul acesta, fericirea. Aici zice așa, cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, ce face? Găsește fericirea, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Atunci când noi citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne dă așa o stare de bucurie. Pentru că în El găsim promisiunile lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu găsim planul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu găsim toate acele lucruri bune de care avem nevoie. Apoi, relația cu Dumnezeu înseamnă rugăciune. Înseamnă să te ții de casa lui Dumnezeu. Să vii la biserică. Să stai în prezența lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvânteze. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Mântuirea răspunde la toate întrebările fundamentale ale vieții. Cine sunt? Încotro mă întreb și de unde vin. Dacă vrei să fii fericit, trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Slujirea te face fericit. Una din trupele de închinare care a cântat în seara aceasta, am discutat cu ei într-o împrejurare și mi-au zis că s-ar putea să plece în Canada. Și au zis că dacă pleacă în Canada, singurul lucru după care o să le pară rău de aici în Anglia este biserica unde ei au fost membri. De ce o să le pară rău după biserică? Pentru că în biserica aceasta ei au slujit și s-au pus constant la dispoziția lui Dumnezeu. Și atunci când îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu îți umple inima de bucurie, slăvit să fie Dumnezeu. Când faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu tornă fericire în viața ta. Am citit despre un chinez, Chen, Francis Chen, care s-a născut și la naștere a murit maică-sa și taică-sa s-a recăsătorit. Și așa face istoria, e valabilă, se poate găsi și pe Wikipedia viața lui. La 9 ani moare și mama lui Vitre. La 12 ani moare și taică-sa. Și este dat în grijă la o mătușă și un unchi de-a lui. Ăștia oameni de jos, de cartier, singurele neamuri pe care le mai avea, la 16 ani, unchiul și mătușa lui au o ceartă foarte mare și unchiul să o bate pe mătușa sa până o omoară. Și după ce moare mătușa lui, unchiul său, simțindu-se vinovat, hotărăște să ia un pistol și să se împuște. Și la 16 ani îi moare toate neamurile. Și Chen nu mai are pe nimeni. Și în situația aceasta în care nu mai avea nici mătușe, nici unchi, nici neamuri, Chen hotărăște să privească către Dumnezeu. Și îl primește pe Dumnezeu în viața lui la 16 ani. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi, aude la biserică că Dumnezeu vrea să dai 10% din tot ce ai lui Dumnezeu. Că asta e un fapt de credință. Că nu-i Dumnezeu sărac. Să aibă nevoie de banii noștri. Dar Dumnezeu te poate binecuvânta. Și Chan zice, mă, dacă Dumnezeu cere 10%, eu vreau să fiu altfel. Am să dau 90% din toate salariile mele în lucrarea lui Dumnezeu și 10% să trăiesc eu din 10%. Așa l-a iubit Chan pe Dumnezeu. Mai târziu îl cheamă Dumnezeu în lucrare și pornește o biserică cu 30 de oameni și ajunge să aibă 2000 de membri astăzi, să fie unul dintre cei mai invitați vorbitori din Statele Unite ale Americii. Pentru că Chan a hotărât să facă o schimbare în viața lui. Și s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și l-a slujit pe Dumnezeu. Slujirea este aceea care îți dă bucurie. Dacă nu ești bucuros, poate trebuie să mai și faci ceva pentru Dumnezeu. Atunci când ajuți pe cineva, atunci când slujești. Asta îți face bucurie. Apoi, un alt lucru care vreau să-l menționez în seara aceasta și care ne ajută să avem bucurie și să fim fericiți este gândirea pozitivă. Ce ziceți de asta? Ca să fim fericiți în viața aceasta, noi trebuie să gândim așa cum vrea Dumnezeu. Noi nu trebuie să vedem în fiecare zi morți, accidente, necazuri, suferințe, imposibiluri. Dumnezeu vrea ca noi să gândim într-un mod așa cum scrie în cuvântul Lui. În Filipeni, capitolul 4, la versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum trebuie să gândim. Că și de-aia suntem nefericiți. Că nu gândim cum trebuie. Și aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să gândim așa cum vrei Tu! Și mai în jos zice în capitolul 3, în versetul 13, pot totul în Hristos care mă întărește. Asta nu mi-arată o gândire pesimistă, o gândire supărată, o gândire în care toată ziua cineva este lovit și încercat și nu m-am putut. Asta mi-arată o gândire în care noi suntem învingători cu Dumnezeu împreună, care ne ajută, care ne ridică, care este cu noi în necaz, care trece cu noi prin valea umbrei morții, slăvit să fie Dumnezeu. Noi trebuie să gândim pozitiv. Și Biblia este plină de promisiuni pozitive. În Isaia 54, cu versetul 10, zice, pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea de la tine nu se va muta. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu are planuri bune cu viața noastră. Un alt lucru pe care trebuie să-l facem ca să fim fericiți după mântuire, relație cu Dumnezeu, slujire, gândire pozitivă, este că mi-am dat seama că și anumite practici spirituale, dacă nu le practicăm, s-ar putea să ne facă să nu fim fericiți. De exemplu, dacă urăști, ura asta te poate face să nu fii fericit. N-ai iertat pe cineva de ani de zile și s-a instalat în subinconștientul tău și nu-ți dai seama care e problema cu tine. De ce nu ești bine? De ce nu te simți ok? De ce viața ta nu este plină de bucurie? Pentru că n-ai iertat. Dacă bârfești toată ziua, dacă vorbești de oameni, nu poți să fii fericit. Pentru că bârfele îți dă o stare de anxietate dacă vorbești numai de rău. Dar dacă bârfești de bine, atunci e ok. Dacă numai lauzi pe alții, o să te simți bine. Dar dacă vorbești de rău, vorbele alea de rău, alea te afectează și pe tine. Se spune despre o fată. Să vedeți ce influențe au asupra noastră aceste lucruri. Se spune despre o fată că a ajuns la doctor. I se umflau încheieturile foarte tare, mâinile și la picioare. Și-au studiat-o și n-au găsit-o nimic. Și-au băgat-o în spital. Și acum doctorul a întrebat, dar cum ești? Ești bine? Toate sunt ok în viața ta? Asta am luat din cartea unui doctor american, ok? Și el spune că după o discuție mai atentă, au aflat că ea mai are câteva săptămâni și trebuie să se mărite. Și ăștia au zis, bă, dar cum ți sunt încheieturile și mâine? Nu putem să te lăsăm să te măriți, trebuie să-ți anulezi nunta. Și atunci i-au zis, uite, vei sta 3 luni de zile în spital. Au sunat, au anulat nunta, au amânat un pic. Și după câteva zile, când i-a aflat că s-a anulat nunta, i s-au retras umflăturile. Și de la genunchi și de la mâini. Și atunci medicul a luat-o deoparte și a zis, spune-mi, cum e cu nunta asta? Este ceva ce te deranjează? Și până la urmă ea s-a mărturisit că tata este prieten bun cu familia cu care ea trebuie să se căsătorească și ea nu-l iubește pe băiatul ăla. Și ea nu vrea să se mărite cu el. Dar forțat de tata și nu vrea nici să-l supere pe tata, ea nu dorea să se mărite, dar vrea să facă ce zice tatăl său. Și faptul că era așa de stresată și afectată de lucrul acesta, o determina în corp să-i se umple mâinile și picioarele. Faptul că noi urâm, faptul că noi bârfim, faptul că noi nu iertăm, ne facem nouă rău, nu celor pe care îi bârfim și îi vorbim. Iar dacă vrem să fim fericiți, trebuie să iubim pe toți. Și Doamne, ajută-ne! Iar dacă vrem să fim fericiți, trebuie să iertăm. Ne spune că oamenii mici vorbesc despre oameni. Oamenii de mijloc vorbesc despre evenimente. Și oamenii mari vorbesc despre idei. Dacă vrei toată viața să fii un om mic, atunci vorbește toată ziua despre oameni. Dacă vrei să crești, vorbește despre evenimente. Și dacă vrei să fii mare, vorbește despre idei. Nu mai vorbi despre oameni. Pentru că nu poți să fii fericit în felul acesta. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute. Și un ultim lucru pe care vreau să-l menționez, ca să nu fiu superficial în ce anume ne face fericiți, este o viață echilibrată. Dacă vrei să fii fericit, tu trebuie să ai o viață echilibrată. Asta înseamnă că trebuie să muncești de luni până vineri. Sâmbăta stai cu familia și duminica stai cu Dumnezeu.